Вітаю всіх наших глядачів і слухачів в проєкті «Обійми». Проєкт створений для підтримки родичів військових. І сьогодні у нас в ефірі отець греко-католицької української церкви Роман Братковський. Вітаю вас.
Добрий день, вітаю.
Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про те, чи є Бог під час війни. Дуже багато людей втрачають віру у ці непрості часи. І, мабуть, найперше, що я хотіла би у вас запитати, як взагалі ви прийшли до віри? Бо, наскільки я знаю, що ви, не закінчивши школу, одразу зрозуміли, що бажаєте стати священнослужителем. Тож, який був ваш особистий шлях до церкви і до служіння Господу?
Дякую, гарне питання. Це було 2012 рік. Це вже практично скільки в нас? 13 років, так? 13 років тому я був звичайний сім'янин. У мене була дружина, двоє дітей. Ну, зараз вже у мене п'ятеро дітей. А на той час я мав працю, бізнес в Україні, за кордоном. І як я думав, у мене життя все йшло добре. Але завжди замічав, що є пустка в серці. І нічого не могло цю пустоту заповнити. І я шукав, навіть не знаючи що. Шукав. І одного разу мене запросили на одну конференцію, де розказували, хто такий Ісус, що він зробив. Я це все чув і так, все життя був у церкві, 26 років. Але в цьому моменті щось змінилось. Щось, що я тоді не міг пояснити, змінилось. Тепер я розумію, що тоді Дух Святий відкрив мені якраз, що таке гріх, і хто такий Ісус, що він прийшов мене спасти. І в моєму серці появилась якась новий подих, нова надія, нове бажання пізнавати Бога. Це був такий перший поштовх, і тоді я вже поступаю в семінарію, все залишаю, бізнес, роботу десь за рік часу. Поступаю в семінарію, тоді починається Майдан, починається війна, я попадаю на війну. Бувши в семінарії, в мене таке, насправді, було велике бажання йти на війну. Я розумів, що це ризик, я розумів, що я можу не вернутися, дружина, двоє дітей. Але я знав, що я там маю бути. Не знав, що я там маю робити, але я знав, що я там маю бути. На війні десь Бог мене 7 разів рятує життя моє. І на війні повністю Бог мене сокрушив, де я повністю вже віддав йому своє життя. І я сказав, один із таких моментів, коли я прощався своїм життям уже, це було Луганськ.
Тобто ви приймали участь в бойових діях. Ви пішли не як капелан, щоб підтримати військових. Ви саме військові були.
Так.
Добре.
Я був військовим, бо срочну службу я служив в десанті. Я вмів стріляти з любого виду зброї на той час, який був. Для мене війна чи армія не були щось далеке. Тобто я любив армію. І тому мені легко було в армії. Так, як поєднати віру з армією, це було для мене виклик, бо я розумів, що це війна, треба тримати зброю, і це було багато питань у мене, як я маю поводитись, і що, і. Але я знав, що я там маю бути. І 14-й рік, ми біля Луганська, аеропорт Луганський, це 21 серпня, половина п'яту ранку, вже був повний такий штурм російських військ, нас. Бо до цього часу це просто артилерія, міномети. А в цей день це вже пішли штурмові війська. І я розумів, що це вже кінець. І в цей момент я реально розумів, що я сьогодні буду з Богом. Тобто шансів вижити не було ні в кого з нас. І тоді я і так вірив в Бога. Я кожен день молився, я читав Слово Боже, я довіряв Богу. І це мені давало силу пройти все, що, через що я проходив. І я пам'ятаю цей момент, я звертаюся в серці і кажу: Боже, я сьогодні з тобою зустрінуся. Але якщо це можливо, то рятуй мене. І я йому сказав так, що якщо ти мене витягнеш звідси, з цієї ситуації, де розум казав, що це вже неможливо вийти, ну, в серці, знаєте, як десь в глибині душі, ти розумієш, що є надія. От є хтось, до кого ти можеш звернутися, і він може змінити всю ситуацію. І от я звертався. Знаєте, це така боротьба розуму і серця. І я кажу: Боже, як ти мене врятуєш, мене і цих хлопців, які зі мною є, нас десь 20 було, я точно буду вже тобі служити, я стану священником. І так і сталося. З 5 блокпостів, які у нас там було, 4 були розбиті, і один блокпост, де я був, ці війська, які доходили до нас, зупинились, розвернулись і повернулись назад. Один в самому центрі, ми практично на самій передовій були. Вони нас взяли так в підкову. І для мене це було, ну, така відповідь, знаєте, що для Бога немає нічого неможливого. І тоді я почав ще більше бачити, знаєте, довіряти Богу, що для Бога нічого немає неможливого. Навіть для людей от, є обмеження, а для Бога ні. І це так почало будувати мої ще глибші відносини з Богом. І з того моменту я вийшов, ще багато було моментів, де Бог мене витягував тоді з війни. Але це був такий момент, де я заключив з Богом союз. Угу. Що якщо я вернуся з війни, я точно буду вже йому служити, так як я вже вчився в семінарії. І через деякий час я стаю священнослужителем, я стаю військовим капеланом. І 2 роки я їжджу до тих хлопців і підтримую їх уже духовно, молюсь за них. Бо знаючи, через що вони проходять, так як я проходив, мені було легко з ними спілкуватися. Тому для мене війна стала трампліном віри, яка допомогла мені ще швидше зустріти Бога і віддати йому все своє життя. Тобто на війні, знаєте, я зараз згадую, це вже було 10 років тому практично, на війні важко, але це найкращий момент, коли, я зараз прямо сказати.
Кажуть, що у літаку, що падає, атеїстів не буває. Мабуть, ви про це хочете сказати, але іншими словами.
На війні фізично важко. Страх, ти не знаєш, чи виживеш. Але це найкращий момент відносин з Богом. Бо кожну секунду ти з ним говориш. Чому? Бо кожна секунда – це загроза твого життя. Я так сьогодні не молюсь, як молився я тоді. І з одної сторони, знаєте, я скучаю за цим часом, за цими відносинами з Богом. Не за часом страху, коли все літає, і ти не знаєш, що воно впаде біля тебе, а оцей момент стопроцентної довіри, бо більше немає нікому довіряти. Але були хлопці, які не знали Бога, або були такі холодні по відношенню до нього. І в момент страху у них був параліч. Бо наша система психологічна працює так, що стрес нас або паралізує, так, або ми біжимо, або стоїмо, або тверезе мислення, знаєте. Бо якщо нема на що надіятись внутрішньо, тоді надієшся на себе. А коли бувають такі ситуації, де ти вже й на себе не можеш надіятися, то повний розпач. І це найгірший стан, який може бути на війні.
А у мене таке запитання, увірвусь у вашу промову. Ці люди, які перебувають на фронті, і буває спілкуєшся з ними, і вони кажуть, я бачу війну, там Бога немає. І от ви зараз розказуєте, що ви як людина, яка віруюча, ви ж зустрілися з Господом ще до війни.
Так.
То ця віра допомогла вам проходити ваш шлях. А є ж люди, які зараз знаходяться на фронті, вони не знають Бога, і бачачи таке зло, вони ще більше зневірюються взагалі в існуванні якихось вищих сил. І коли хтось із їх рідних каже, я за тебе молюсь, і вони дуже агресивно можуть відповідати. Або, на жаль, одна з капеланок нещодавно ділилася тим, що буває, хоче поговорити з кимось, або ділиться вірою, або просто навіть каже, що я віруюча людина. І коли такий військовий, підкачаний, весь в татуюваннях, такий символ мужності, мускулінності, який тільки може бути, починає дуже агресивно з нею говорити. Нападати на її віру, бо те, що він бачив, і те, що йому довелося робити, воно ніяк не виправдовує існування Бога. Угу. Що можна сказати людині, яка переживає таку кризу?
Що я можу сказати по цьому досвіду, коли я був на війні, чи коли я спілкуюся з хлопцями? Бо я зараз є також капелан у корпусі ХСП, Християнська служба порятунку, і ми часто маємо контакт з хлопцями. Хто мав віру, чисту віру, глибоку віру, до війни, то його віра загострюється і збільшується під час війни. Він всьому буде бачити благодать, силу Божу. Хто не вірив, то невіра загострюється ще більше на війні. Він ще більше не хоче вірити. Так? Тому війна, можна сказати, стає таким
підсилювачем твоїх так. Внутрішніх якихось переживань.
Той, хто вірив, вірить більше. Той, хто не вірив, не вірить більше. І відповідно, той, хто приходить з вірою, він починає нервувати того, хто не вірить. І можна сказати, ми проходимо одні й ті самі обставини, тобто віруюча людина і невіруюча, але кожен буде сприймати по-різному. Одна особа буде бачити дію Бога, а друга особа буде не бачити дію Бога. І тому, коли ми будемо казати слово «Бог», для нього це буде радість, а для другого це буде як ми кажемо, і це виводить його з себе. Так? Тепер питання, чому? Чому він так реагує? Тому що його уявлення про Бога не складається. Розумієте? Тобто людина, яка не вірить, нервується. Чому? Тому що в глибині душі цей образ Бога, який він мав, у нього не співпадає з тим, що він бачив. Бо переважно солдати кажуть так, якби Бог був, побратим мій би не загинув. Якби Бог був, ці діти, у яких прилетіла там снаряд чи ракета, не загинули. Де той Бог? І стандартне питання, і це чисто нормальне питання для людини, яка хоче бачити. В такому випадку я задаю питання таким солдатам. Чому ти на війні?
Ну, бо я захищаю свою родину, свої кордони,
так,
свою землю.
І я тоді задаю питання, а чому ти захищаєш?
Ну, бо я в щось вірю. Я маю любов, почуття до людей певних. Топ. Це моє, я так. Своє захищаю. Супер. Сам себе.
І тоді яка? Тобто, то виходить так, що ти став на сторону...
Добра.
Добра. Захисту. Є люди, які хочуть знищувати, добровільно йдуть. Може, не добровільно. А є люди, які стали на сторону добра. Іншими словами, на сторону Бога. Ви розумієте це? І тоді я кажу, ти зараз є руками Бога. Ти навіть цього не усвідомлюєш. Бо ти став на його сторону, на сторону захисту, а не на сторону знищення. Розумієте? І тоді він не може спорити з тим, бо він реально розуміє, що він став на сторону. І тому я починаю казати, Бог на стороні захисту. І тому, і коли ти бачиш несправедливість, я кажу, то як ти реагуєш? Мені боляче. Чому? Бо я бачу несправедливість, смерть. Я кажу, в точності так само і Бог. Йому боляче. Він не допускає, чи не зупиняє цю ракету, чи що. Він плаче. Чому? Бо він хоче цю ракету зупинити. Як? Через ПВО, через тебе, через інших. Всіма можливими методами Бог хоче зупинити, бо він проти насилля. Так в точності так само, як і ти. І тоді людина починає думати, може і так, але чого він нічого не робить? Я кажу, а хто тобі сказав, що він не робить? Ти ж зараз тут, так. То значить він щось робить, значить якщо ти тут. Ти ж не втік кудись. Ти ж не сказав, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ти ж став на захист іншим людям. Це і є характер Бога. Розумієте? І тоді я починаю їм показувати, що ти насправді є зараз рукою Бога, того самого. І Бог є за тебе, не проти тебе. І тоді солдат починає що робити? Переосмислювати. Тобто йому треба показати, не спорити про Бога, йому треба показати...
Його місце в цій характер, картині.
Так, характер Бога. А характер Бога, треба завжди казати, це ти. Це ти є характером Бога. Це ти, який хочеш зберегти життя своїх рідних, своїх земляків, своїх побратимів, а Бог в тисячу разів такий самий, як ти. Тому він з тобою, а ти з ним. Ви разом зараз не зупиняєте. Це може бути... достукатись, а може...
А може ні. Тут ще має бути, знаєте що? Людина, яка спілкується з військовим, має сама знати Бога. Бо ти не можеш сказати, що в тебе є характер Бога, якщо ти сам ніколи ту Біблію не читав,
так.
До церкви не ходив, уявлення не маєш того Бога, якого ти проповідуєш, крім того, що він на хресті.
Так, це правда. Ну і людина, яка спілкується з військовим, мала би бути або військовим, або бути близько до них, щоб їх розуміти.
Родичі, може це мама, брат, так. Сестра.
Ну, бо у військових працює... Я був військовий, так? І у військових працює такий момент, якщо хтось починає їм щось говорити, вони задають питання. Ти там був? Що ти знаєш?
Ти мене не розумієш.
Так. І тому, якщо ви кажете, так, я був там, де ти, я бачив то. І тоді він, значить, розумієте, є певні бар'єри, які вони провіряють. Вони розпізнають свій, не свій. Відкритись, не відкритись, розумієте? І тому, якщо йти на пролом, просто комусь щось доказувати, нічого не дасть. Тут треба задавати питання. Просто задавати питання, щоб людина сама відповідала. Спокійно, умирно. І коли я задаю хлопцям питання, чому ви захищаєте? Ну, своїх рідних, своїх дітей. А чому? Ну, бо ви їх любите. А звідки у вас це є? Звідки у вас ця любов? Значить, існує хтось, хто хоче любити. Це ви. Так, в точності такий самий Бог. Бог сьогодні – це той, хто хоче захищати нашу землю. А як він робить? Через наших військових, через наших волонтерів, через наших лікарів. Як розумієте? І ви починаєте показувати. От ми всі на цій
багато
стороні.
Багато добра відбувається, так. Просто ми не бачимо все одночасно. Ми бачимо лише ту локацію, де ми знаходимося, нашу позицію, так?
Бо бачите, що військовий задає? Я не бачу Бога. І тепер що? Йому треба показати. От дивіться, Бог зараз рятує цього, який поранений руками лікаря. Бог рятує. Ну, лікар рятує. Ну, добре, але лікар звідки? На чиїй стороні? Добра чи зла? Ну, добра. Ну, значить, ви розумієте? І ви йому починаєте показувати, що на війні можна побачити іншу картину. Так, зло є, ми його не відкидуємо. Ми не кажемо, що зла нема, давайте будемо казати, що тільки добро-добро. Ні, але ми говоримо про реальне сприйняття. Є зло, але є і добро. Тобто є сатана, який хоче знищити, і є Господь, який хоче зберегти. Є люди, які на стороні зла, а є люди, які на стороні добра. Якщо Бога нема, то питання у мене одне. То звідки ті люди, які стали на сторону добра? І оце ж би мало бути, тобто, розумієте, їх би не мало бути. А сам факт того, що люди стають на сторону добра, навіть не віруючи в Бога, то глибоко в серці у них уже є Бог, вони просто цього не знають.
Добре, у мене тоді ще одне таке запитання. Тільки що ми говорили, якщо родичі військових, дружина, ну, та фраза, яку я сказала, це у нас була зустріч для підтримки родичів військових.
Так.
І були дівчата, це було там дружини, мами, тощо. І одна каже, що у неї там чоловік, він мав йти в штурм, бо він штурмовик, і вона казала, я буду за тебе молитися, і він якраз казав, що там не вірю, не треба, я тут таке бачив. З іншого боку, не всі родичі моляться за своїх, хто на фронті зараз. Хтось, можливо, ніколи не мав живої віри, хтось, можливо, ніколи не відвідував церкву, хтось, можливо, просто не розуміє, що то таке молитва, який ресурс і силу вона має. Тобто людина може прийти до церкви, заплатити за те, щоб там як молитва була, літургія, так?
Краще
і випадку. Людина думає, що це оцього достатньо, що там десь священник помолиться, я піду в святе місце. Окей, але є сила в молитві і в підтримці, яку можуть дати тільки ну, близькі. Бо ніхто так не буде молитися за свого ну, близького, так, за свого чоловіка, як дружина.
Як родич. Так.
Як мама. І у мене до вас таке запитання, як до священнослужителя. Чи є сила в молитві? І які ви можете засвідчити дива? Бо я знаю, що коли ви хоч якось дотикаєтесь до війська, ви вже не одну історію чули, як Бог береже. І я би хотіла, щоб ви сьогодні надихнули своєю історією, таким свідченням, як молитва працює, тих, хто ще не молився. Або, можливо, знаєте, помолився так разок, ой, Боже, збережи. Але немає постійності у тому.
Дякую за запитання. Якщо ми хочемо, щоб Бог зберіг когось на війні, чи Бог почав діяти, то нам треба перше усвідомити, що Бог може діяти на основі скільки, рівно скільки, скільки ми дозволяємо йому це робити. Бо ми деколи думаємо, що Бог робить, що хоче, де хоче, коли хоче і з ким хоче. Тобто і нас не питає. Насправді ні. Божа дія є на основі того, що ми дозволяємо. І тепер оце слово «дозвіл» – це є молитва. Тобто, коли ми молимось за когось, це наш дозвіл, щоб Бог втрутився в ситуацію і почав діяти. І тому виходить так, ті люди, які моляться за когось, то в тих людей є більший шанс своїх рідних, можна сказати, вберегти. Ті люди, які не моляться, вони питання на що надіються? На удачу, на сорочку, якось буде. І далі. Іншими словами, вони просто пускають життя на самотьок, але якщо, не дай Бог, щось з родичами станеться, кого вони зненавидять перше?
Бога. Бога, бо він таке допустив.
Так, Бога, і дивіться, увага, у Бога, якого вони навіть і не вірять. Розумієте це? І так, Бог завжди буде винний. І Богу не привикати, що він винний завжди. Але це є лише наша несвідомість і нерозуміння самого Бога, самої сутності і як він діє в цьому світі. Тому молитва, дорогі, це не викручування рук і ніг Бога. Що коли ми молимось Бога, все, от все, я тобі дам.
Зроби так, бо я хочу. Якщо ти мене любиш, якщо то, Господи, давай зроби, бо я хочу.
Тому нам треба зрозуміти, що є ворог. Ворог – це сатана, це певна духовна сила, яка має на меті конкретне – вбити, погубити і знищити. І він це прекрасно робить. Коли ми бачимо нашу війну, що ми бачимо? Каліцтво, вбивство і розрушення всього, правда? Це задача певної духовної сили, тобто царства темряви, за яким стоїть певна духовна сила, тобто сатана. Бог – це теж царство Боже. Його задача – дати життя. Мир, радість, любов і дати життя. І тепер ці два царства, можна сказати, воюють. Фронт – це не лише фізичний фронт. Фронт – це і духовний фронт. І тому фізичний фронт – це з одної сторони солдат, з другої сторони солдат, і вони ведуть фізичну війну. Духовний фронт – з одної сторони духовне царство на чолі з бісами, а з другої сторони Господь на чолі з ангелами. Так? Це і духовний фронт. Але що ті без людей нічого не можуть робити, що ті без людей нічого не можуть робити. І тому, коли ми дозволяємо Богу діяти, коли ми йому довіряємо, коли ми дозволяємо Богу діяти, коли ми молимось. Але це не означає, що ми заставляємо Бога діяти. Ні. Коли ми молимось, ми паралізуємо ворога. Ось що треба зрозуміти. Наша молитва зв'язує певну духовну силу сатани, який має на меті знищити, вбити, погубити. І коли ми паралізуємо, то Бог має можливість вирвати солдата з пут смерті. Це не заставляємо Бога і Бог каже, ну ладно, випроси, врятую твого сина. Ми деколи так думаємо. Або думаємо, що Бог не захотів, бо був зайнятий, чи взяв відпуск,
або
чи ще.
Або це його воля навпаки. Так. Хай помре, бо я сьогодні так хочу.
Так, у нас дуже багато є різних суєвірь, і ми це все називаємо Божа воля. Але молитва – це насправді війна духовна. І це треба перше усвідомлювати, як це відбувається. Друге, наскільки молитва є важлива? Дуже життєво важлива. Вона важлива як для спасіння душі, так і для спасіння тіла. Скажу вам свідчення про маму, яка молилася за солдата, який взагалі був невіруючий. І він навіть не розумів, що з ним відбувається. І солдат, який був на звичайному завданні, і вони були в окопі. Вони просто були в окопі, чи вони були мінометчиками. Звичайні хлопці наші, так, і туди прилітає міна. Прямо в окоп. Їх було четверо, троє хлопців, 200, один залишається живий. Чудом. Він не знав, чому він вижив, як він вижив. Контузія, але лише живий. І в той момент він починає усвідомлювати, задає собі питання, чому я вижив? Чому тих хлопців нема, а мене є? І це починає його заставляти думати, що відбувається. Так? А мама його каже, сину, я за тебе постійно молюсь. Я за тебе молюсь. Так? І тоді він починає десь розуміти, що певна молитва мами щось зробила. Але він далі залишається ще такий, знаєте, ну, напевно, повезло.
Угу.
Знаєте,
ну, скептичний так. Цей стан.
Той самий син сідає в машину, вони десь їдуть на друге завдання, і їх з'їде знову четверо чи троє, я не пам'ятаю, в одній машині. І вони заїжджають на міну, і машина розривається. Троє, 200, він один залишається живий. І він каже, в той момент, коли я залишився живий, я тоді зрозумів, більше з Богом жартувати не буду.
Це, типу, останній шанс, коли у мене був ще вибір подумати третього
мишка. Але він розумів чітко, що це не його заслуга. Він чітко розумів, що хтось, якась сила його оберігає. І він розумів, що це не він, а він розумів, що це молитва мами. І тоді він подзвонив до мами і каже, мамо, я вірю. Я вірю, що існує Бог, і він починає мамі це розказувати. Мама потім дзвонила до мене і починає розказувала мені це свідчення. Каже, два рази з явної смерті Бог витягував її сина. Так? І для неї це є підтвердження, що молитва не є даремна, так? Що Бог оберігає. Так, будуть скептики і скажуть, добре, а де був Бог, що цих трьох забрав, чи тих трьох забрав, так? А чому Бог тих не рятував, а що мами не молилися, знаєте? І люди будуть різні питання задавати. Тому ми не будемо зараз говорити, бо ми не знаємо певне духовне життя тих людей, чи їхніх родичів. Ми говоримо про за конкретний досвід, коли Бог рятує життя людини там, де практично смерть, так? Де життя вже інших обривається. Друге свідчення одних із солдатів, які, пройшовши вже 3 роки війни постійно на передовій, постійно в штурмових військах, теж мінометчики, і там був загинув нашої парафіянки один син, і ми мали спілкування з тими солдатами, з тими офіцерами. Ну, і відповідно, як ви кажете, вони всі в татуїровках, знаєте, вони всі надіються лише на що? На свою силу, на свою зброю, на свої знання. Але з поваги до матері того сина, який загинув, мама їхня подзвонила до них і каже, будете на передовій, то моліться. Вони кажуть, ми не віруючі. Вона каже, мене не цікавить. Найдіть 90-й псалом, просто в Ютубі включіть, просто якщо буде вам страшно, просто включіть 90-й псалом на телефоні, нехай він і грає, і слухайте. І тепер цей чоловік, він давав свідчення, ми записали це свідчення на відео є десь, і цей чоловік, який взагалі не віруючий, і ті хлопці, які взагалі не віруючі, каже, в той вечір були такі сильні обстріли, що таких, каже, за три роки, що ми воюємо, у нас не було, там, по відношенню до нас. Uh-huh. І він каже, я пригадую слова тої матері, нашого побратима загиблого, каже, я знаходжу, у нас був Старлін, каже, я знайшов той 90-й псалом, включив і просто кинув той телефон і на повний звук, і каже, у нас летіло все. Снаряди, мінометы, все-все. Каже, все горіло, посадка горіла. Він каже, біля нас зірвався наш газовий балон. Каже, ми горимо, одяг горить. Він каже, я бачу, що ми горимо, але вогонь мене не палить. Розумієте? І він потім показував відео рано, після 4 годин, коли обстрілів, він показував відео, каже, нічого живого.
Не лишилося.
Ні посадки, ні їхнього міномета, нічого. І їх троє, знаєте, стоять такі обгорівші, і каже, і він показує, подивіться, у мене одна царапинка. І він каже, за три роки війни, я не можу пояснити, що це було. Каже, це неможливо. Я знаю, як це все відбувається, це неможливо, ми сьогодні мали бути мертві. Як ми вижили, каже, я розумом пояснити не можу. Він каже, тому я розумію, що якби, каже, не молитва, я не знаю, каже, як це працює, він каже, але якби ця не молитва отця і не порада тої матері загибшої, нас би сьогодні не було. І тоді він каже, я починаю розуміти, що Бог існує. Від того моменту вони завжди моляться. Це такі два свідчення, так, явні, де Бог рятує.
Ви мені зараз нагадали історію про 90-й псалом. В російській Біблії, я знаю, перекладі, він 90-й. В українській він 91-й, якщо я не помиляюся.
Сложний переклад.
Є різні переклади, але не суть. Нагадало мені історію таку, що один військовий також чув від рідних, що 90-й псалом, 90-й псалом. Але він нічого не читав, нічого не відкривав, і Старлінку в них не було. І коли почалися обстріли, то все, що він знав, це 90-й псалом, і він просто кричав: «90-й псалом, 90-й псалом, це єдине, що він знав. І вони уціліли. І це може звучить трохи дивно. Хіба може Бог відповідати, якщо ти неправильними словами молишся? Ну дивись, ми мали молитися за письмом, або читати «Отче наш», або ще якісь молитви. До речі, хороше питання щодо молитовника. Якщо, що ви порадите? Молитовник? Чи є інші методи молитви? Бо ось якщо людина кричала 90-й псалом, Бог зрозумів, що та людина хотіла від нього. То чи треба лише молитовники і знання
молитви? Що таке молитва?
Що ви скажете?
Молитва – це не формула. Молитва – це розмова. Бог бачить серце. Ми можемо найпрекрасніші молитви молитись з старцю Афона, але серце наше не з'єднане з тим, розумієте? Ми можемо прекрасні вірші вивчити, цитувати Біблію, але наше серце не з'єднане. Тому що робив цей солдат? Він з усього серця кричав. Для Бога не важливі слова, для Бога важлива позиція серця, розумієте це? Я як священник можу красиві молитви говорити біля престолу, але не мати тої віри, ніж той невіруючий солдат, який в цю секунду призове ім'я Господнє, і він буде спасений. Тому працюють стосунки з Богом. Чим чистіші стосунки з Богом, тим швидше є відповідь. Розумієте? І тому питання молитви, молитва, пізніше ці стосунки виливаються в певні слова. Отак, як в нас. У нас є якісь певні стосунки, так, і ми говоримо якісь слова. Чи так, як стосунки між чоловіком і жінкою, і між батьками, і дітьми, між дітьми, і батьками. І вони ці стосунки хочуть якось виявити. Правда, як? Певними словами. І ці слова ми почали називати молитвою. І проблема є тоді, коли ми думаємо, що є чудодійні певні слова.
Ну так, як є хтось інший, хтось, хто має досвід кращий з Богом, ніж у мене, він молився, і якщо я буду повторювати, то значить я отримую чи його досвід, чи його рівень стосунків з Богом.
На початку всі так думають і всі так роблять. Але найкраще дойти до цього рівня, що щоб говорити з Богом, треба в нього вірити. Щоб в нього вірити, то треба якось пережити його присутність, так? І тоді воно приходить природньо, від серця. Найчастіше люди починають із певних завчених молитовників, чи завчених певних молитв, які вже певні інші люди мали відносини з Богом і переклали. І це є певний етап. Важливо є не зупинятись на цьому. Тобто шукати Бога в своєму серці. Так як Ісус сказав, шукайте Царство Боже. Так, де? Тут. Шукайте Бога тут, а решту все воно нам дасть.
Клас, дуже дякую. Такі глибокі у вас відповіді. І і цікаво слухати, і час летить, і я навіть не знаю, як зупиняти цей ефір, тому давайте наостанок спробуємо коротенький бліц. Коротенькі запитання, я спробую їх задати швидко, і від вас, мабуть, очікую відповідь, ну так, в хвилинку, в дві хвилинки, може коротенько. Сподіваюсь, що у нас це вийде. Чи можна злитися на Бога, і що з цим робити? Чи то не гріх?
Бог на нас не обіжається зовсім, розумієте? Можна злитись, і це точно не гріх. Питання є, чому ми злимося, так? Бо ми не бачимо відповіді, ми не бачимо якоїсь дії, або ми не розуміємо. Тому ми злимося, насправді, деколи не на Бога, а на самі себе, або на наше нерозуміння, або те, що ми не контролюємо ситуацію. Тому це в нас виникає злість. Тому точно можете злитись, можете кричати. Моя молитва, я пам'ятаю, коли я був на передовій, був такий момент, коли моя дружина попала загрозою викидню третьої дитини в лікарні, і хочу робити чистку. Мої діти, дружина порозкидувала десь по інших людях, а я на передовій не знаю, чи виживу, так? І це була така безпорадність, що я як батько нічого не можу допомогти своїм дітям, я як чоловік не можу допомогти своїй дружині, я взагалі не знаю, чи виживу до ранку, розумієте? І я тоді просто кричав до Бога, я тоді злився до Бога, розумієте? Але це була та молитва серця, тому Бог точності дивиться на нас і каже: малесенький мой, я вас розумію. Це як дитина, знаєте, три рочки прийде, і щось татові хоче доказати, то тато чи злиться на неї, і вона каже: так, молодець. Тому Бог любить нас, і він точно не злиться на нас, тому що ми злимося. Злість – це деколи є пошук, ми щось шукаємо, є щось незадоволене, і ми шукаємо. Тому Бог каже: добре, дитина, шукай, стукай.
Наступне запитання. Коли військові будуть повертатися з фронту, чи зможуть вони знайти місце у церкві? Чи для них треба окремі служіння проводити? Можливо, відкривати окремі церкви, де будуть лише ветерани? Як це можливо?
Гарне питання. А я би задав питання, чи зможе церква адаптуватись під військових? Військові не знайдуть церкву. Церква може адаптуватись під військових. Тому так, кожна церква мала би зробити окремі служіння, які би були профільні. Суто для військових. Чи це окремі біблійні зустрічі військових, чи це окремі гуртки для військових, тобто ветеранів. І через такі зустрічі починати їх адаптовувати вже під знову життя віруючи, можна сказати, так? Але треба нам адаптовуватись до них, а не їм адаптовуватись до нас. Бо це є велика різниця, так? Вони вже ніколи не вернуться в той стан, в який були. Так, це неможливо. Вони вже стали іншими людьми. Нам треба вже прийняти їх, їхню іншість і адаптовуватись до них. Якщо будемо мати такий підхід, так, ми побудуємо нову церкву, ну, церкву Ісуса Христа, і ми зможемо прийняти тих людей, які є поранені. Якщо будемо мати підхід, що в нас все добре, а ви пройшли війну, а тепер вертайтесь, і нехай у вас все буде добре, то ми втратимо тих людей. Вони ще більше зневіряться, бо скажуть: ви нас не розумієте, і ви не знаєте, через що ми проходимо.
Дуже дякую за ваші такі глибокі, знову ж таки, відповіді. А ви як ветеран, ви вже служили? Стали ветераном, продовжили службу вже як священнослужитель. Чи змогли ви знайти місце у суспільстві? Чи вам було важко? От коли ви повернулися з фронту, ви розказуєте там якісь свідчення, так, знаєте, так легко прозвучали, коли така ситуація з дитиною, а ви не знаєте, чи доживете до ранку. Ви так сказали, це легко, бо ви вже цей біль пережили, і ви його перемогли. І це просто лишився досвід. Але я слухаю, і я розумію, Боже, який жах. І ви змогли пережити це і повернутися назад в суспільство, і ще знайти собі місце. Як вам це вдалося? І що ви порадите тим ветеранам, які будуть повертатися зараз, і які вже повертаються з різних причин, чи за станом здоров'я, чи вийшов термін служби, як їм повернутися назад?
Це дуже великий виклик, і це буде найгірше для воїнів – адаптація. Бо вони вже не ті, які були, світ вже не той, їхній світогляд вже змінився. І коли вони приходять з того світу в цей світ, їх все нервує. Їх нервують люди, які гуляють з дітьми, їх нервують люди, які їдять морозиво, які спокійно живуть, розумієте? Чому? Що їх нервують? Вони розуміють, що там зараз гинуть мої побратими, а тут собі спокійно живуть. Так? У нього є паралель двох світів. І тому, відповідно, він не може прийняти цей світ, і деколи вже не може вернутись у цей світ. І він як зависає між двома світами. І тому ми тут говоримо про реабілітацію, так, чи про адаптацію. Оцей важливий цей момент, але, на жаль, ми ще, наше як суспільство, я думаю, ми так глобально не готові всю нашу армію зараз от адаптувати чи пройти реабілітацію. Частково кожен щось робить, але це буде дуже великий виклик. Що робити? Тут важлива є праця з родинами військовими. Праця якась з жінками, з батьками, з дітьми. Як допомогти цьому військовому? Як його зрозуміти, через що він прийшов? Як допомогти йому бути собою? Тут важливо, є такі моменти, якщо військові мали віру, їм легше. Якщо вони не мали віру, але мали сім'ю, яка їх і його розуміє, до кого він може вернутися, заради чого він насправді це все робив, він буде легше. Якщо у нього немає ні віри в Бога, немає ні церкви, ні спільноти, немає ні сім'ї, це катастрофа. В таких випадках така людина буде рятуватись в барах, алкоголь, наркотик, ну і, на жаль, суїциди. Бо це єдиний для нього буде вихід, бо він вже, може сказати, якщо поранений, його вже тут не сприймають, а там його вже не пустять, і він зависає. І тому найкращий він буде вважати вихід, я стою у бузи. Тоді або наростає насильство, тобто він когось підірве, його хтось підірве, розумієте, бо починається велика агресія в нього в серці. Або він повертається на війну, бо він же себе тут не бачить. Ліпше загину, вернусь героєм, бо він же тут жити не може, розумієте? І тому тут суспільство мало би бути готове, як прийняти, як адаптуватись під наших хлопців, які повертаються. Ну, на жаль, нас цього поки глобально немає. Так? Держава робить якісь конкретні, ну, якісь проекти, кожна церква робить якісь проекти, але це порівняно з масштабом, який ми як проходимо, це практично мізер. Але потрібно робити. Бо якщо ми цього робити не будемо, то втрати будуть набагато більші.
Це те, що казала мати Тереза, я не втомлююсь повторювати, що коли вони запитали, вам не здається, що все, що ви робите, це лише краплина в морі. На що вона ще сказала, а хіба море не складається з крапель? Тому дуже дякуємо всім, хто нас слухає, хто долучається до нас в Ютубі, в Фейсбуці, хто є нашими глядачами і слухачами. Наш проект «Обійми» створений для того, щоб підтримати родичів військових, для того, щоб робити свою маленьку краплину добра і розповсюджувати це добро по всій Україні. Ми щиро віримо, що у нас вийде не тільки відстояти свою землю, а й наше майбутнє зробити кращим, ніж у нас було минулим. Я щиро в це вірю, і я знаю, що з нами Господь, зустрічаючи навіть таких людей, як ви, отець, то я розумію, що ми не можемо занепасти. Ми обов'язково будемо відновлювати і станемо такою країною, що буде як бажана земля для багатьох народів, які будуть приїжджати сюди. Я, до речі, нещодавно була в Узбекистані, так по секрету скажу, виявляється, що дуже багато людей там приїздило в Україну отримати теологічну освіту християнську для того, щоб повертатися назад і служити там у себе в країні. Бо за законом в Узбекистані заборонено будь-яка місіонерська діяльність християнська, але церкви можуть бути офіційно існувати і функціонувати. І що робилося? Люди приїжджали в Україну, щоб отримати теологічну освіту, для того, щоб могли якісно служити своєму народу в Узбекистані. Слава. І це дуже сильне свідчення того, що Україна – земля Богом обрана для того, щоб робити хороші справи в цьому світі. Надихаємо вас залишатися з нами на зв'язку. Слухайте нас на FM-хвилях, залучаємо вас в Ютубі, пишіть свої коментарі, долучайтеся до мене в Інстаграмі «Среда.Ема». Там є дуже багато інформації корисної, а найголовніше, я пишу про ті зустрічі, які будуть відбуватися для підтримки родичів військових. Не залишайтеся на самоті, ми з радістю будемо поруч у цей непростий час. До зустрічі!